Gepde ýer Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Halkara Valyuta Fondunyň bilermenleri Türkmenistana eden soňky saparlarynyň netijeleri boýunça beýanat ýaýratdy. Goloýda Halkara Valyuta Fondunyň missiýasy Türkmenistanyň ykdysady ösüşlerine we maliýe ýagdaýlaryna baha berip ykdysady wehimleri ara alyp maslahatlaşmak üçin ýurda sapar etdi. Saparyň jemleri barada missiýanyň ýol başçysy Natali Tamirisa pul gaznasının resmi web saytını 10. aprelde beyanat çap etdi. Türkmenistan'ın kronikosu neşirinin resmi beyanata salgılanıp çap edin makalasına fondun hünermenlerinin Türkmen hükümetine import qadağançılığından el çekmeyi maslahat berenliği aydılyar. Beylik taraptan Türkmenistan'ın devlet xabar urluluğu beyanata salgılanıp beren xabarına halkara pul gaznasının yurtta geçiriyen bağırlağlarının ve çaklamalarının Türkmenistan'a iqtisadi ötüşün devam edýänligine güwä geçýänligini öňe sürýär. Halkara Valyuta Fondunyň hünärmenleri 26 mart 9 aprel aralygyny Aşgabatda sapar edip, onuň dowamyny ýokary wezipeli hökümet resmiýleri, maliýe we biznes pudugynyň wekilleri hem-de diplomatik gurulugynyň agzalary bilen duşuşdy. Hususy goýumlary we sarp edişi gysan daşar ýurt valyuta dolanşygyny değişli düzgünlerden has iýişiň peýdalanylmagy hem-de döwlet investisiýalarynyň azalmagy bilen ykdysadyýet haýyallady diýip beýanatda aýdylýar. Türkmenistanyň kronikasy bu belli Ligin ahmal, su, gaz ve elektrik energiyeti yali yengilliklerin yatırılmağından son ilatın sarp ediş okuyubunun pese kaçmağından uğur alyanlığını belleyer. Neşirin beyanatına salgılanıp beriyen mağlumatına göre 2017 yılda 7,7 milyard dolları barabar olan Türkmen önümlerinin eksporti 2018 yılda 9,2 milyard dolları deng oldu. Munun bilen bir hatırda 2017 yılda Türkmenistan'a daşarı yurtlardan 10 milyard dolarlık harit import edilen olsa 2018 yılda bu 5 milyard dolara düştü. Yani 2019 yılda importun yine de 7,4 milyard dolara çıkacaktığı çaklanıyor. Neşir daşarı yurt mayedarlarının Türkmen iktisadiyetine gönü katancının 2015 yıldan veri yıldan yıla barha pese kaçandığına ünti çekiyor. Bu görkezici 2015 yılda cem içerik önümün 8,16%'ine barabar olan olsa, ondan sonki yıllarda değişlilikte 5,14%, 4% ve 3,17%'e deng oldu. Halkara Valyuta Fondunun bilermenleri 2019 yılda Türkmenistan'a cemi içerik önümün ötüş depkinin 6,13%'e barabar bolcokluğuna idiyar. Beylik taraptan Aziyanın Ötüş Bankı sonku çap eden hasabatına Türkmenistan'a cemi içerik önümün ötüş depkinin 2019 yılda 6%'e denk bolcokluğunu saklattı. Türkmenistan energiýa sirişdelerinin bahalarının global derecede arzanlamağı hem de esasi yanğıç eksport uğurlarını yitirmek bilen sonku 2 yıl olay vaqtın devamına yeti iqtisadi kıyınçılıkları baştan geçirdi. Hükümet resmileri oňoýsuz iqtisadi şertlerin devam edýänligini tasdiklamaýar. Aziýanyň Ötüş Banky 2019 ýyl üçin iklimiň iqtisadi mümkinçiliklerini değişli çap eden soňky hasabatyna 2019 ýylda Türkmenistanyň inflasiýanyň 9%'e deň boljakdygyny çaklady. Halkara pul gaznasının bilermenlerinin çap eden sonku beyanatına Türkmenistan'ın açacağınlığı hem de iktisadi statistikaları östürmeğin yurdu daşarı yurt mayedarlarını çekmeye yardım verecektiği belleniliyer. Şeyle de onu devlet dolandırışını kemilleştirmeğin korrupsiya tevekkülçülüklerini azaltmağı hem de biznes ve maye koyum şertlerini östürmeye yardım verecektiğini ıtalyar. Yurtu bahsleşliği arttırmağın hem de erkin valyuta dolanışının ehmiyetine ünsü çekiliyer. Halkara Valyuta Fondunun bilermenleri Türkmenistan'a edecek nöwbetdäki saparyny 2019 ýylyň oktýabr aýyna amala aşyrarlar.